Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. John Kerry më 2 vjetore viziton Kosovën. Në Kosovë janë shtuar masat e sigurisë, thot policia. Shtetet e Bashkuara dhe Franca janë të bashkuara në luftën kundër terrorit, thon presidentet Obama dhe Holland. Për të gjitha këto dhe ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të vizitojë Kosovën më 2 vjetor. Në një konferencë për media, zyrtari Departamentit të Shtetit të Mark Toner mbrëm ka thënë se Kerry do të udhëtojë në 10 vjetor drejt të Francës, Belgjikës, Kosovës, Serbisë, Kipros dhe Greqisë. Në Kosovë ai do të diskutojë me zyrtarët e shtetit për çështje dypalshe dhe rajonale, ka thënë Toner. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga merr pjesë në samitin e sotëm në Zagreb, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në këtë samit të bashkorganizues të cilit janë Kroacia dhe Slovenia, marrin pjesë shefat e shteteve dhe qeverive të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu në këtë samit merr pjesë edhe zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk. Në njoftimin e presidencës së Kosovës theksohet se ky samit, ku marrin pjesë edhe zyrtarët e lartë nga Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Mali, Zi, Shqipëria dhe Maqedonia, organizohet për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimeve evropiane. Policia e Çekisë thot se i ka arrestuar 3 shtetas çek që janë kërkuar nga Belgjika të dyshuar për organizimin e një grupi të kontrabandimit të njerëzve. Zëdhënësi i policisë së Çekisë Pavel Hanak tha se personat e arrestuar, të moshës prej 43 deri në 53 vjeç, janë të dyshuar për organizimin e transferit ilegal të migrantëve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Siria për në Britani. Zëdhënësi Hanak tha se autoritetet policore në Çeki, Belgjik, Britani dhe Gjermani kanë bashkëpunuar në këtë rast që ishte koordinuar nga agjencia Europol. Ai ka theksuar se policia tashmë ka prova se ky grupi ka kontrabanduar më se 100 migrant. Policia ka njoftuar dje se gjykatat në Çeki tash duhet të lejojnë ekstradimin e tyre në Belgjik, ku ballafaqohen me dënim deri në 20 vjet burg. Qindra demonstruese mbrëm kanë dalur në rrugët e Chicagos në Shtetet e Bashkuara, pasi autoritetet e kanë publikuar një video ku shihet një polici bardh duke e vrarë një të ri zezak. Prokurorët e publikuan këtë video disa orë pasi polici Jason Van Duke, 37 vjeçar, është akuzuar për vrasje të shkallës së parë gjatë të shtënave kundër 17 vjeçarit Lacan McDonald në tetor të vitit e 2014. Prokurorja lokale Anita Alvarez tha se publikimi i videos është me të vërtetë i rëndësishëm për sigurinë publike, që banorët e Chicagos ta dinë se ky oficer mbahet përgjegjës për aksionet e tij. Vrasja e riut të McDonald është e fundit në një varg të incidenteve vdekjeprurëse të përdorimit të forcës së policisë kundër afrikano-amerikanëve gjatë 18 muajve të fundit. Lidhur me këto incidente fatale, ka pasur protesta në disa qytete të Shteteve të Bashkuara, duke e shkaktuar një debat të kombëtar për marrëdhënie racore dhe trajtimin e minoriteteve nga ana e policisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në kohën kur shumë shtete të Evropës qendrore dhe perëndimore kanë ngritur nivelin e sigurisë, pas së sulmeve terroriste në Paris, në Kosovë po ashtu janë shtuar masat e sigurisë. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare të sigurisë në mënyrë që incidente të tilla të mos ndodhin në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radion Evropa e Lirë se pas vlerësimeve dhe ngjarjeve të fundit në disa shtete evropiane, ku ka ndodhur disa sulme terroriste, edhe Kosova ka marrë veprime për shtimin e masave të sigurisë.
Policia e Kosovës ka marrë masat e saja të nevojshme, ka shtuar vigilancën dhe ka shtuar prezencën policore në disa lokacione ku kryesisht vlerësohen bazë vlerësimeve edhe në vende tjera të mund në një mënyrë apo tjetër jenë fakt i ndonjë sulmi të mundshëm terrorist. Deri në këtë fazë nuk kanë ndonjë informacion të saktë për ndonjë sulm të mundshëm në Kosovë.
Zoti Kelani tha se policia e Kosovës është duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare të sigurisë në mënyrë që incidentet e tilla të mos ndodhin në Kosovë. Policia e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe t'ju shmangën vendeve që janë shumë të frekuentuara, siç janë koncertet, klubet e natës, stacionet e autobusëve apo qendra tregtare.
Të mos frekuentohen me mundësi disa lokacione apo ambiente ku ata mund të konsiderojnë si tubime, si prezenca në lokacione ku ka frekuentim të madh. Këto vlerësime janë bërë sikurse edhe në vendet tjera të rajonit, sikurse edhe në vendet fqinje, që njëkohësisht kanë ardhur përpyetje vlerësime të kohës përbashkët, në mënyrë që të parandalojmë çdo incident mundshëm. Mirë po, ajo që është më rëndësi është se nuk ka vend për panik nga ona qytetare.
Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Borim Ramadani tha se Kosova dhe autoritetet e rendit duhet të ndërmarrin masa për parandalimin e sulmeve, sidomos në ato vende ku konsiderohen pika vitale të interesit shtetëror.
Ushtimi i masave të sigurisë në Kosovë është një veprim i duhur dhe si tillë institucionet e sigurisë kanë për obligim që të rrisin aktivitetin e tyre qoftë me përcjellën përkatësisht monitorimin e individëve apo grupeve caktuara për cilat ka dyshime, sikurse edhe në ruajtjen e objekteve vitale dhe pikave të interesit nacional, cilat fatkeqësisht matutin Kosovë nuk janë precizuar me leç.
Kosova është përballur që nga viti 2012 me rastet e para të shkuarjes së qytetarëve të saj në Siri, duke u bashkuar organizatave si Al-Nusra apo edhe grupit i quajtur Shteti Islamik. Rreth 300 qytetarë të Kosovës janë bashkuar konfliktit në lindjen e mesme, ndërsa aktualisht sipas vlerësimeve të organeve të sigurisë, numri sillet rreth 60 deri në 100 veta. Mbi 40 prej tyre janë deklaruar si të vdekur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të medjave në Maqedoni thonë se asnjë zgjidhje për media që do ta propozojnë partitë në kuadër të grupeve punuese për dalje nga kriza politike nuk mund të jetë e mirë me që për media bisedojnë politikë bërësit e jo punonjësit e medjave dhe opinioni. Ata konsiderojnë se situata do të zgjidhej shumë lehtë vetëm nëse partitë politike pranojnë që të mos kenë kontroll ndaj mediave. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nazim Rashiti, gazetar, thotë se problemi kryesor qëndron në konceptin që kanë partitë politike ndaj medjave dhe lirisë së shprehjes. Sipas tij, nëse partitë politike vërtet do të udhëhiqeshin nga parimi burimor se media duhet të jenë të lira, as nuk do të duhej të mendonin se duhet të ndërhyjnë ose thjesht të jenë pjesë e zgjidhjes.
Problemi zgjidhet